I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Derfor ble Ulest-podcasten en suksess. Den passelige, ydmyke overskriften skulle passe utmerket for denne ukens episode av Tore og Tarjei. Tore Hjalmar Selvik og meg, Tarjei Gilli, på plass I studio. Vi har med oss William Grosås og Peder Solberg fra NLA-høyskolen, som skal fortelle om podcasten som dere tre spiller inn jevnlig for tiden. Dere har kommet cirka halvveis I historien, altså det rundet det første tusenårsskiftet etter Kristus.
Stemmer.
Det stemmer.
Tore Hjalmar, dette her, du får jo være den liksom... Du som skal gjøre deg uvitende på lytternes vegne.
Ja, ja det ikke bare det man gjør med uvitende, men
å
vise meg naturlig uvitende.
Tore Hjalmar kan veldig mye mer enn han viser.
Det jo, kan jo være et sympatisk trekk. Det bedre det enn omvendt, for å si det sånn.
Absolutt.
Ja. Ja. Snakker dere om meg nå, eller?
Nei, overhovedet ikke.
Saken I hvert fall at du, William, høyskolelektor på NLA-høyskolen. Peder første lektor på NLA-høyskolen. Peder hadde jeg så vidt som kirkehistorielærer når jeg studerte der for Stemmer. Noen få år siden.
Ja.
Og dere har nå altså spilt inn 25 episoder. Det ikke alle som publisert enda, men de spilt inn om da kirkehistoriske kristne tekster. Dere grepet å finne en tekst fra hvert århundre I kirkens historie, som da blir behandlet I to episoder fra hvert århundre. Sant? En der dere går gjennom den teksten det snakker om, og en der dere liksom fortolker litt mer. Så skal vi prøve å finne noen festlige pedagogiske grep for å komme gjennom dette her nå I dag. Tore Hjalmar, hvordan hadde det vært for deg å skulle forberede disse episoden og sitte der I studio og høre på dette? Altså, jeg må jo si... Det hørtes jo nørdet ut når ideen kom opp. Det vel ikke noe hemmelighet?
Ja, dette begynte jo med som en idé fra Williams I side. Da jeg hadde en studiepermisjon I fjor vår, og så ble vi litt kjent der ute, og Peder hadde forelesninger på et av fagene jeg tok, og så hadde William altså en idé om dette. Og så tenkte jeg at når de hadde en sånn idé og lurte på om jeg var interessert I å være med, og dagen var positiv til det, så tenkte jeg at det var en veldig spennende mulighet. Men jeg var jo samtidig litt nervøs, for at dette her jo ikke ting som jeg på noen måte ekspert på. Men det jo heldigvis de, og så det jo også veldig lærerikt da. Sånn at jeg får jo leve ut det privilegiet det være journalist, rett og kunne stille spørsmål om ting du lurer på.
Det jo et veldig fint privilegium å ha. I den første episoden som dere har ut, så sier dere litt om motivasjon. Hva var det som var poenget med dette? Og da det egentlig helt enkelt at det skulle være oppbyggelig. Det var en hjelp til å leve som kristen. Si litt mer om hvorfor dette et godt grep for å bli oppbygget.
Nei, vi kristne I fellesskap med andre som var kristne før oss, og vi... Det en sånn... Det finnes et par sånne ideer da, som liksom har... Som sitter så dypt I moderniteten som vi liksom ikke klarer å riste fra oss. Det ene at vi klokere enn de som kom før oss. Det liksom sitter at ja, vi klokere. En ting at vi kanskje vet litt mer, men vi, derfor så det sånn at vi kan alltid se på historien og tenke hva de kunne ha lært av oss. Men det å liksom å stille seg under historien og heller stille seg det mot spørsmålet hva det vi har å lære av dem? Det utrolig deilig, fordi du, da kan du se litt, sånn, litt rundt deg med det du har i hverdagen din, og så på en måte du ikke, du slipper litt unna det her tyranniet da, som kan være i moderniteten, at man alltid føler at vi som kom sist, vi vet best.
Så er det noe med at du har jo helt rett i at vi er litt nerder, altså vi driver jo og jobber med teologi mer enn veldig mange andre gjør i hvert fall, og samtidig så kunne jo sitte i studio og liksom snakke og diskutert om ting vi opptatt av, men når vi gjør det gjennom en tekst fra en annen person fra en annen tid, så får vi på en måte en inngang til dette, hvor vi også stiller litt sånn på, vi er alle litt sånn, at vi prøver å undersøke hva det som foregår her, og så kan vi prøve å anvende dette inn i vår tid og i våre liv, og på den måten så blir det en sånn dynamikk som vi veldig glad i da. Og det har jo faktisk, altså vi tenkte jo kanskje liksom det blir par hundre lyttere, men det i hvert fall flere enn det da.
Ja, ja. Ja. Når vi tror å spille inn episoder fra uke til uke, så pleier jeg av og til å erte det med at du har lange historiske linjer i aktuelle debatter, og da er det kanskje at du går helt tilbake til 1800-tallet. Og så sier du selv av og til, ja, nå må ikke jeg gå for langt tilbake i tid. Dette er jo bare småtterier i forhold til hva du gjør her. Føler du at historien er kommet deg nærmere gjennom dette arbeidet?
Jeg kom over et sitat av Goethe for mange år siden, som sa at den som ikke kan føre sitt regnskap over 3000 år, han lever fra hand til munn.
Det er bra.
Og jeg tror jo ofte at vi står i en mye lengre sammenheng enn det vi ofte tenke over, for at vi preget av både hendelser og ideal og personer som vi ikke vet noe om. Men jeg har jo studert en del historier da jeg var student, sånn at jeg har jo kanskje litt med meg naturlig, i og med at jeg brukte en del tid på det. Men jeg merker samtidig at det er veldig lett for å bli litt sånn blindsone, da. At det der har vi har en forståelse av det som ligger bak oss som veldig preget av hva tid vi selv lever i og hva kultur vi vokser opp i. Så er at, ja, skjedde noe viktig på 800-tallet? Nei, 900-tallet? Nei, det er jo bare liksom, det er jo tilbakelagt, det er jo ingenting viktig der. Men det skjedde en del viktig på 1500-tallet med reformasjonen, sant? Og så, men så ser du plutselig at, åja, men jeg snakker om ting på 900-tallet som faktisk er veldig aktuelt i vår tids samtale om hvordan kan vi erfare Gud. Eller det skjedde ting på 300-tallet som er helt avgjørende for hvordan kristen gudstjeneste ser ut i dag. Så sånne ting, merker jeg for min del, er også en oppdagelsesreise, og jeg synes det er veldig kjekt å merke fra, jeg synes egentlig responsene våre overraskende brei og omfattende da, fra folk som sier at dette her er veldig interessant. Og det synes jeg er det meningsfullt.
Jeg tror det er Per Egil Hegge som har skrevet bok om Kong Harald, som har en sånn morsom historie fra når kongen var i Kina. Og så det var jo alt veldig regissert. De fikk omvist den der de skulle, og folk sa det de skulle, og så videre. Og så ble han trøtt av det der. At alt var så striglet. Så da var de på et museum, og så spurte kongen en museumsvakt hva han syntes om den franske revolusjon. Og da kunne du se at han tenkte, for dette var jo ikke et spørsmål som var forberedt, og han visste ikke helt hva han hadde lov til å si. Så da svarte han at, ja, det er litt tidlig å si.
Ja, veldig bra svar. Ja. Men det er faktisk Mao som sa det først.
Ser du det?
Ja, så han hadde lært det av Mao da.
Det er
egentlig et Mao-sitat, eller i hvert fall det tilsies Mao da, at det er litt for tidlig å si om det. Det kan jeg si om en god del andre, hva skal jeg si, kirkehistoriske hendelser, at det er litt for tidlig å si om det har en god avgjørelse. Altså nå driver vi med, vi digitaliserer veldig mye av trosopplæringen vår, for eksempel. Ja, det er litt tidlig å si om det er bra. Vi får se. Vi får se om 200 år.
Og så tror jeg kanskje at det er noe spennende når det historiske møter det journalistiske. For at det journalistiske kan naturlig bli litt nærsynt, og det akademiske kan jo ha ord på seg for å være livsfjernt. Jeg tror ikke det gjelder William og Peder. Men det finnes jo, vi har vel alle vært borte i akademikere som ikke nødvendigvis hadde vel sånn intens hverdagskontakt. Men jeg tror det er nok spennende når det dagsaktuelle møter det litt mer historisk eller tidløse. Da.
Så er det noe med formatet som passer oss godt da, i forhold til det om å sitte sammen med en journalist, fordi ofte når man liksom skal, hvis du skal intervjues i aviser, så har du liksom tre setninger og fått sagt alt på. Du stotter deg gjerne litt fram, sånn som vi også gjør litt i podcasten, men her får vi liksom snakke i hvert fall nesten ut da, før liksom journalisten bryter inn på. Så Tore Almar er veldig Han er en god person som han har, ikke sant, han har interesse for å følge resonemangene.
Det er fint. Det er et grep som jeg har lyst til å nevne som dere har gjort ganske bevisst, og det var i en av episodene som jeg hørte på noe i en dagen, så svarer dere på spørsmål for lyttere, og der kom dette opp, og det var at dere ikke leser noe særlig fra tekstene. For det tipper jeg jo en sånn ting som kunne ha hevet nørdefaktoren veldig, altså gjort at dette her er noe som er for de som er superinteresserte, men sånn som samtalen foregår nå, så er de mye mer tilgjengelige fordi at dere refererer noen ganger og gjengir elementer, men dette er ikke noen forelesning, sa dere. Si litt mer om hva som var prosessen bak.
Nei, altså det er valget. Veldig viktig å føle at man er en del av en samtale der noe står på spill for at noe skal være interessant. Og det tenker jeg med all formidling, at hvis det på en måte blir en enveiskommunikasjon, at her har jeg kontroll på mitt manus helt og fullt, og jeg gir det til deg, så kan det være nyttig i noen sammenhenger, men det som er podcastformatets på en måte genialitet, er den følelsen av at noe står på spill. Nå snakker vi her, og hva vi snakker om 5 minutter, det vet egentlig ingen av oss. Ikke sant? Og det er litt spennende, fordi jeg kan hende at jeg får informasjon om 1 minutt som jeg ikke hadde før, og som jeg kan lære noe nytt av, og det som er den gleden av å lytte til samtaler, det er jo når samtalen beveger seg videre. Jeg lærer i løpet av samtalen, i løpet av podcastepisoden. Det har skjedd mange ganger at jeg sitter og hører på Peder, og så hører på Tore Halmar, og så har jeg lest selv, og så snakker vi. Og så ser jeg noen sammenhenger som jeg overhovedet ikke så før når jeg hadde forelesningsnotatene mine så. Og det er kraften i samtalen, det er kraften i et men det krever litt guts da, for du må på en måte ut på havet, og så hender det at du må liksom ut på sjøen, og så må du prøve å gå litt på vannet, fordi du kan jo dumme deg ut, du kan jo si ting som du angrer på, eller som det viser seg ikke holdt vann, men du lærte i hvert fall noe i den prosessen da.
Så er det jo noe med at altså, vi har ikke denne podcasten for at folk skal slippe å lese selv. Mm. Altså, det er jo noe med at vi samtaler utifra det vi har sett i tekstene, og har også lyst til å bidra til at folk selv blir nysgjerrig på å finne disse tekstene fram, og se hva som skjer når de møter tekstene, ikke sant? Og på en måte deltar i vår samtale med tekstene, for vi har jo alle hver vår tolkning og utbytte av de tekstene vi jobber med.
Visste du at knivtrygghet gir deg gode forsikringer og god oppfølging? Hele overskuddet går tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Det spiller nemlig en rolle hvilket forsikringsselskap du velger.
Da skal vi gå litt mer inn i materien, og nå tror jeg dette her kan bli ganske gøy. For det vi skal gjøre nå er å prøve å hente, altså plukke ut noen nåtidige personer, og så prøve å finne kirkehistoriske paralleller.
Ok.
Og da begynner vi med en person som jeg, Tore Hjalmar, du har jo kjøpt en ny bil, eller gammel bil, rettere sagt.
Ja, jeg har brukt bil, selv sagt.
Ja, nettopp den, som den synmøringen
du er. Men verditap er jo stor grad tatt.
Jeg var jo så dum at jeg kjøpte meg en ny bil i fjor i strid med alle mine prinsipper, og jeg kjøpte jo til og med en bil som Elon Musk indirekte står bak. Og da begynner vi der med å spørre, hvem er kirkehistoriens Elon Musk?
Hvem er kirkehistoriens Elon Musk? Altså, der snakker vi om en person som finner opp ting, som får ting til å skje, og som er litt sånn self-made man, ja. Hvem er det tidligere så tror jeg vi nevnte at jeg tror vi brukte uttrykket at Kyrill av Alexandria er en sånn self-made man som liksom, som kommer opp med ting og som er liksom
når er vi nå i
the hero of the town.
Altså, nå er vi på 400-tallet.
Ja. Så Kyrill av Jerusalem, Alexandria, det er, alle heter det samme, ikke sant? Kyrill og Gregorius og Gregorius og Kyrill og Methodius. Og. Men du har jo også andre personer, for eksempel har du på 1100-1200-1300-tallet, så har du et par sånne utrolig gode organisatorer som setter i gang liksom sånne vekkelsesbevegelser da. Mm. For eksempel har du en person som Bernard Clairvaux, for eksempel, som er utrolig arbeidsom, og som han reiser rundt i Europa, og det er sånn når han kommer, så må du låse sønnene dine i kjelleren liksom, fordi de kommer til å ville gå i kloster og være med han. For han får det til å skje, ikke sant? Mm. Men så er det finnes en sånn der dobbelhet med han, som det er jo noen som kan kjenne litt den dobbelheten mellom Musk, at han liksom, ok, Bernard var veldig for korstogene da, for eksempel. Mm. Så ja, kanskje jeg ender med å si at det er kanskje Bernard er clever også da.
Jeg tror det er en match.
Ja.
Ja.
Men er det å være en kirkelig innovatør, er det et udelt gode?
Nej, altså det jo flere av disse som vi har snakket om i podcasten allerede, som veldig opptatt av at de sier jo ikke noe nytt, og det på en måte i utgangspunktet så det det de forsøker å ikke gjøre. De prøver å si det samme som de kristne før dem har sagt, og de store kristne tenkerne før dem har sagt, og eventuelt bare utlegge dette. Så det å, altså det gjennom store deler av kirkens historie, så det liksom det å finne opp noe nytt, det per definisjon, hva skal jeg si, ganske suspekt da.
Ja. Men det ikke... podcasten intet nytt.
Intet nytt.
Ja, vi
fikk masse dårlige klager på det. Men så kan man si har Elon Musk laget noe nytt, ikke sant? Han bruker, og det jo det som den gode teologien, ikke sant? Han bruker ressurser som du har tilgjengelig, og så prøver man å se ting fra et nytt perspektiv da.
Så kaller det bilen sin Tesla.
Ja,
som jo også på en måte å knytte seg til en tradisjon.
Det gjør det. Ja, hva det betyr det?
Nej, altså det jo han var han heter Tesla, han som var en sån väldigt viktig uppfinner
1800-talet.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke, så det var sånn det var. Det var visste det var et historisk. Ikke sant? Glemt hva det var. Eksempel på nærsynt eller ikke nærsynt, nærhusket. Ja. Okay. Då dette nå tror jeg vet hva som kommer da. For dette blir kanskje det gøyeste svaret på spørsmålet. Hvem kirkehistoriens Donald Trump?
Jeg synes ikke den vanskelig i det hele tatt, for vi har jo en veldig sånn ideal om at man skal være veldig from og høflig, så når du leser kirkefedrenes brev, så de sånn der, og du min kjære, og det veldig sånn høflig og litt sånn som du forventer av politikere da, på en måte at de uttrykker seg. Men så kommer det en teolog på 1500-tallet som etter at han har vært i kloster, og så kommer han ut av klosteret, så gjør han en slags personlighetsforandring. Altså han går fra å være en sånn mild og snill greie til å bli en sånn grobian som bare elsker å gi folk kallenavn, elsker å kalle folk for alt mulig rart, elsker å sette på plass, på en måte ydmyke folk ved å si morsomme ting og beskrive hvor crazy de er da, og folk elsker det. Altså han er sånn person som du bare du kan like eller ikke like han, men han underholdende, ikke sant? Det det med Trump, ikke sant? Han ekstremt underholdende, og han først og fremst en folkelig person. Og Luther, Martin Luther, han en slags Trump. For en del av hans retoriske... Liksom,
jeg tror jeg bare sier at klagene kan gå til deg, da.
Ja. En del av hans retoriske verktøykasse sånn der, jeg gidder ikke å være from. Jeg gidder ikke det her pjatte. Jeg vil si ting som det er. En av de første debattene til Trump, liksom, det problem of this country is political correctness, ikke sant? Det var sånn der, wow, moment i Trumps første liksom, presidentkarriere. Litt på samme måte, så tror jeg liksom for Luther så liksom, problemet i kirkenhet her falsk fromhet, ikke sant? Og så å lese det, Humanetisk Forbund ga vel på 80-tallet ut en bok som heter Luthers lille brune, hvor det alle de her liksom, tingene som Luther sa som ikke tåler dagens lys, eller som ikke liksom, tåler prekestolen i hvert fall, da, og Luthers lille brune fylt av minst like mye greier som jeg skal si, en tenkt Trumps lille brune. Da.
Jeg veldig glad for at det du som trakk fram Luther i denne sammenhengen, William. Og samtidig, hvis jeg da skulle si at på en måte, forsvarer Luther litt i forhold til liksom, dette Trump-bildet, så det jo det at han beholder jo sitt fromme jeg på et vis midt i alt dette, som en sånn, hva skal jeg si, en hengivelse. I, selvfølgelig han går til angrep og veldig mye rundt seg, men han har en eller annen noe som jeg ikke, i hvert fall jeg gjenkjenner hos Trump.
Og så er det vel sånn at når det gjelder språk og teologi og sånn, så vil vel kanskje Luther med større dekning kunne omtale seg selv som et stabilt geni.
Altså, Trump et retorisk geni. Hans evne til å få alle saker. Vi sitter og snakker om han nå.
Ja, ja.
Altså i en stablet teologipodcast i Norge. Ja. Han klarer å få oss til å sitte og snakke om seg selv uten at han har gjort noe som er verdt å snakke om, ikke sant? Han har jo vært president, men du skjønner hva jeg mener. Så på et måte, og Luther en folkelig forfatter. Han også en systematisk teologisk forfatter, men på en helt annen måte enn de som for seg, så han en sånn for massene. Og teksten hans skrevet for massene.
Akk og ve over hodene deres til evig tid.
Ja. Ja. Han hadde et prinsipp om å henvende seg til enkleste menneske som var i rommet, Luther.
Men det gjør kanskje Trump også, jeg vet ikke.
Ja. Mm.
Ja, ja. Ok, det var noen politiske skikkelser. Jeg spurte en gang et dannet menneske som jeg kjenner da, om han som er litt eldre enn meg, om barna hans hadde vokst opp med Børud-gjengen eller med Ivar Skipperud. For det var i min generasjon barn, var jo det relevant. Og så svarte han at mine barn de vokste opp med Bach og Beethoven.
Ja.
Så det var et høyere dannelsesnivå da, om i den familien. Men komponister, Bach for eksempel?
Det må jo nesten være Thomas Aquinas. Altså, Thomas Aquinas har liksom den posisjonen i teologihistorien som Bach har. Altså, du kan ikke snakke om musikkhistorie uten å komme inn om Bach, og sånn er det med Thomas Aquinas. Han er på en måte en sånn knytter... Da er vi på 1200-tallet. Men han er liksom en som knytter alle linjer bakover.
Den stumme oksen.
Ja, ikke sant? Som også er litt av den samme, altså litt tilbakeholden personlighet. Altså, Bach var jo en som ikke reiste rundt i hele Europa og fikk masse applaus, sånn som Händel gjorde, sant? Men som på en måte var... Han var en kirkens tjener. Og på samme måte var Thomas Aquinas en sånn som likte å holde seg for seg selv og som samtidig hadde denne enorme oversikten over hele historien før han, sant?
Og som gjør det samme som bare at han finner et system som han gjør han kreativ.
Ja, ikke sant? Og som gjør at han kan legge ut hva som helst av teologien, ikke sant? Bach har liksom alt fra Matteus-personen til Goldberg-variasjonene og alt imellom, sant? Altså, og det er litt det samme du finner hos Thomas, at du det er en sånn spenn i forfatterskapet utifra det systemet, sant? Alle etter han må forholde seg til han, sånn som alle må forholde seg til Bach.
Hemmeligheten til Bach er jo at han blir kreativ i å begrense seg selv, ikke sant? Han finner ikke på ting som er utenfor hans eget ganske tilsynelatende stramme matematiske regler, men i de rammene, i det som tilsynelatende begrenser, så finner han kreativitet. Og det er jo det som er litt av problemet med en god del, hva skal jeg si, individualistisk kunst og sånn moderne, det er jo at når du alltid skal lete innover i deg selv og ja, jeg skal bare være autentisk, så ender det opp med noe som er veldig lite kreativt. Det ender opp med å bare være en blank flate med noen nyanser av grått, fordi du ikke har det er rammer som, det er sånn paradoks, det er rammer og begrensninger som skaper kreativitet. Og Thomas Aquinas, han til synlatende så kan han føles som en veldig sånn der stram og begrenset teolog, for han har et veldig klart teologisk rammeverk for hvordan han vil drive, hva slags mønster han vil ha. Men det er midt i det så oppstår det en type kreativitet som Peder sier, som vi kan være lutheranere, men vi må forholde oss til det.
Men også han sa vel på sluttet av livet at det han hadde levert var bare strå. Altså at han hadde en slags erkjennelse av at i møte med Guds virkelighet så var det veldig begrenset.
Han hadde en Guds erfaring som gjorde at han følte at alt det han hadde sagt om Gud, det er bare menneskelig preik. Så det er også interessant i forhold til, som en sånn, hva skal jeg si, apropos da, til oss teologer som er veldig glad å snakke om teologi i alle dets fasetter. Altså, Thomas hadde den opplevelsen av at når det kommer til å snakke om Gud, så skal man også egentlig først og fremst være stille.
Men også en slags endavisa at nå finnes det ikke, finnes liksom ordene har sin begrensning, og det er veldig forskjell, det er vel Thomas Merton sånt, det er veldig forskjell på å si de ordene etter at du har brukt all din kraft og all din energi på å forsøke å forstå troen, og å si det liksom av latskap eller av et eller annet sånt ting da, og han kan, de gir troverdighet at Thomas sier det fordi han står der han står, ikke sant? Han har på en måte, han har gått hele løypa og lett i sin tanke og sin erfaring etter måter å snakke om Gud på, og når det liksom det er uttømt, så står han igjen der, og så er det bare det levende nærværet i det stille suset da.
Finner vi altså moderne forfattere, Knausgård eller Fosse da? Er det noen gjenklang?
Absolutt, altså Fosse har jo noe av dette, altså denne ærefrykten for mysteriet, som er en sånn nerve i hele hans forfatterskap egentlig, og særlig etter hvert.
Altså, personligheten til Fosse er jo, han er liksom standard, altså, en genert fyr som ikke liker å snakke høyt og som blir nervøs og som gjemmer seg litt i du vet ikke helt hvor han er. Det finnes jo selvfølgelig altså kanskje man, ja det er kanskje drøyt, men Gregor Nassians har jo litt av det samme igjen, at han vil ikke sant? Hva er det Fosse er kjent for? Han skulle lese første gang i Festspillene, det var skalv, han var kjempenervøs, og han hater å lese høyt, og han liksom, og han liker ikke så godt å reise rundt og sånne ting. Og Gregor Nassians hadde litt av dette her, at han han skrev dikt og han hadde et rikt indre liv, men den liksom det her, den ytre tjenesten der folk skal se på meg og jeg skal høre sånne ting, det var noe som han egentlig ikke likte det, så kanskje vi kan sammenligne Jon Fosse med Gregor Nazianz.
Ja, og det går også en teologisk linje der i forhold til Gregor Nazianz opptatthet av det vi kaller det apofatiske, altså det at hva du ikke kan si om Gud,
ja.
Samtidig som, ja. som han nok sa mer teologisk presiserende om Gud også enn det kanskje Fosse vil gjøre.
Ja, og da er vi på 300-tallet.
Ja,
det er sånn det er plassert.
Det var bra journalisten kunne
gjøre. Jeg lagde jo en liste en gang over, på nettet og liksom prøvde å lage et fullt fotballag da. Elver prøvde å sammenligne dem med ulike fotballspillere. For eksempel sa jeg at Augustin er som Ronaldo. Han har masse fans, og noen av fansene hans er ikke så lett å like, men han er uten tvil nest en av historiens beste, og han har skort masse mål, mens kanskje den brasilianske Ronaldo, ja, det er kanskje Johannes Chrysostomos, for han var den predikanten som vant massene for Kristus. Men Lionel Messi, det er Gregor Nazianz, som vi snakket om her. Han er genert. Han er han er the goat, altså the greatest of all time, og han er kanskje litt socially awkward, ja, kanskje litt.
Man kan jo tenke at dette er en ren mannshistorie, men det er det jo ikke, og dere har jo flere kvinner som dere nevner i samtalene, og noen av de veldig viktige også. Taylor Swift, er det en eller annen parallell der?
Hvem er teologiens Taylor Swift, ja? Hva er Taylor Swift? Taylor Swift er jo, jeg kjenner jo ikke Taylor Swift, annet at hun er på en måte hvit middelklasse kultur satt på en colaflaske og solgt det i massevare. Det er sånn, så det er jo ingen som kommer til å høre på musikken til Taylor Swift om 40 år, for det er jo ikke noe, det er jo veldig mye annet. Det er en slags identitet til salgs. Du kan kjøpe deg en slags sånn, jeg er en fri og ubekymret dame i 20-30-årene og sånne ting. Så nå rakk jeg å fornærme Taylor Swift-fan, det var ikke meningen. Men hvem er det som kan ligne litt? Det finnes jo en som heter Abelard, da. Som er jo en sånn en liksom kjendis på 1100-tallet. Utrolig dyktig filosof. Som er litt sånn wobbly-bobbly teologisk, kanskje. Og som folk blir veldig misunnelige på. Som er liksom sånn der, alle er interessert i han. Og ikke minst kjærlighetsforholdet han har til Heloise. Og det er litt samme som han, Taylor Swift har jo nå et kjærlighetsforhold til en eller annen kjent sportsperson. Og liksom, alle er interessert i å liksom vite noe om dette uten at det egentlig, altså, hva er det han heter? Kelsey?
Travis Kelsey.
Travis Kelsey, ikke sant? Ja. Men, og Heloise er jo kjæresten til Abelard. Ja. Og det er jo en slags, den evige kjærlighetsforholdet.
Men jeg liker at du valgte da, for jeg er enig med deg egentlig, jeg valgte en mannlig representant for Taylor Swift, fordi altså, av de kvinnene som fremhører seg i kirkehistorien, så må de på en måte, for å, hva skal jeg si, vinne frem i hele denne, for det er jo en mannsdominert historie, når vi må lese alle disse tekstene, så er det de har bidratt med noe mer varig, ikke sant? Så det er vanskelig å finne en kvinnelig skikkelse, faktisk, som er på en måte en sånn, altså, litt
altså,
mer sånn...
Altså, menn kommer unna med å være drittsekker, men hvis kvinner skal på toppen, så må de være... De må være bra støft, da, ikke sant? De må være liksom solide personer. Du kommer ikke unna med å være som Luther og være kvinne på 1500-tallet.
Det er jo kanskje for så vidt også, apropos til vår tidsdebatt om hva kvinner kan tilrette seg, og ikke med...
Men Abelard og Heloise er en veldig kjærlighetshistorie, da, med Abelard som er så forelsket i Heloise, og Heloise som har en familie som er litt sånn skeptisk til, og alle er så misunnelige på Abelard, og så er det noen finere han som er misunnelige på han, som kapper han penisen. Og så kan han aldri gifte seg med Heloise, og så skriver de dempende kjærlighetsbrev til hverandre resten av livet, hvor de drømmer om å leve sammen, men de kan aldri få barn å gifte seg, fordi Abelard er blitt
evnuk, da.
Evnuk, på grunn av hans fidder.
I episode 6 og 7 så snakker dere om Perpetua og Felicitas. Sant? Så det er jo noen av kvinneskikkelsene som virker, og der sier du, tror du, William, i denne episoden at det var kvinner som fødte barn, og slaver. Det var det som gjorde at kristendommen liksom vokste veldig frem i begynnelsen der. Men da er jo denne kvinnen kjent mer for hennes liv enn for det hun skrev. Er det det som er realiteten, at de kirketose kvinner, de har levd et liv,
noen
og det
de
står for oss?
Noen av de, og det er jo veldig få tekster av kvinner som vi har bevart, så vi har jo bevart faktisk, ikke sant, hennes dagboksnotater. Selv om det ikke er så lang tekst, så er hun en av de få som vi har bevart tekster av, da.
Og spørsmålet, det er liksom samme ting, hvor mange tekster fra 800-tallet, fra 700-tallet er bevart? Ikke mange. Det er noen få. Det er liksom de som er de aller, aller beste. Og for å bli de aller, aller beste, så trenger du økonomisk frihet, du trenger sosial frihet, det er et par forutsetninger som skal til. Og å ha de forutsetningene, ikke sant? Det betyr ikke at det ikke var kvinner som skrev gode ting, men å ha de forutsetningene å bli en Thomas Aquinas eller å bli en Gregor Nassians, det allerede veldig, veldig få. Det ikke sånn at liksom hvem som helst kan bli en Gregor Nassians. Det faktisk ikke sånt. Fordi du trenger frihet til å kunne sitte og lese hele dagen i 10 år. Og du trenger de økonomiske formidlingene, og du trenger det sosiale nettverket. Så det ikke sånn at det lite kvinner i kirkehistorien, eller i teologihistorien, da, så det kvinner i kirkehistorien, er det ikke lite kvinner. For helgener finnes det jo fra hver eneste århundre. Ekstremt populære helgener. Helgenprinsesser, helgenslaver, det finnes det. Men av teologi, altså akademikere, så er det sånn at det allerede et ganske lite utvalgt pool som kan bli sånne teologer, da.
Til slutt så lurer jeg på, og der igjen kan jeg referere til noe som jeg tror du var det du som sa det, William, i denne intro-episoden, at det var angstdempende.
Ja, det er det.
Å jobbe med denne tematikken. Og da lurer jeg litt på, hvis vi tar utgangspunkt i der vi er, og der den, på en måte, som vi som journalister, og det gjelder for dere også, men vi har jo vårt helt sånn umiddelbare virke i det som skjer fra dag til dag. Hvordan forstår dere vår tid og det vi debatterer i vår tid i et større perspektiv? Man vil jo gjerne føle at ja, men akkurat nå er det så spesielt, for nå skjer jo dette, og det er jo helt enestående at nå snakker vi om samlivsetikk. Det er det vi har snakket om i 30 år, sant? Og det dominerer debatten veldig. Hvor er vi på en måte i et kirkestort landskap? Er konfliktene dypere? Er de mer overfladiske? Er de mer eller mindre følelsesdrevne? Er det annerledes?
Det er veldig vanskelig å hva skal jeg si hvordan man opplevde ting i tidligere historien også. Og jeg tror til alle tider så har man nok følt at det er i vår tid det brenner. Så i den forstand så er det noe med at vi tenker nok at vår tid er veldig unik, men den er, tror jeg, veldig mye mer lik sånn som mange har opplevd det gjennom historien også. Så kan man liksom snakke seg gul og blå på liksom hvilke spørsmål var liksom dypere og viktigere og alt sånt. Det er klart at det er, jeg har i hvert fall ingen behov for å si at det ikke brenner i kirkene i vår tid. Og samtidig så er det noe med å på en måte se disse spørsmålene også litt mer i lys av de lange linjene, og hvilke spørsmål som kanskje ligger under, og som vi egentlig ikke diskuterer, fordi vi holder oss på liksom det som på en måte vekker mest følelser. Men jeg tror at veldig, veldig mange kunne hatt nytte av i vår tid å lese tekster fra andre tider og hva de var opptatt av, for også se hvor går linjene fram til vår tid når det gjelder de spørsmålene som på en måte kanskje bare er symptomer på de mer dypere liggende teologiske problemstillingene. Da.
Det er sant. Men jeg er ikke positiv på den måten, jeg er ikke optimist på den måten. Vi er i en situasjon der kristendommens dype arv har vært utfordret og utvannet i de siste par århundrene, og den prosessen kommer til å fortsette. Men når skjedde det liksom? Var det i 2008? Eller var det i 1978? Liksom, eller var det når var det liksom det skjedde?
Hvor er vannskillet?
Ja. Og det er et eller annet som skjer på 1600-1700-tallet, og som, ikke sant, i en episode vi snakket om nettopp nå, om en filosofisk utvikling som kalles for nominalisme, ikke sant, på 1000-tallet, så kan du si, var Europa noen gang kristent? Ja, men nei, i betydelsen at det har aldri vært sånn at liksom det har vært en, selv om du kan få det inntrykket, ja, i Bergen i middelalderen så var det masse kirker, og kongen trodde på kristendom, men de hadde også blindsoner, men det er i hvert fall sånn at vi, jeg har ikke noe som tro på at, ok, det, nå snur det, eller at, det er sånn at kristendommen utfordres grunnleggende av teknologi, av måter å se verden på som er fremmed for den, og det må vi på en måte akseptere og ruste oss til, da. Og for meg, ikke sant, det er sånn der, og nå er det så ille, ja, for eksempel, jeg er jo i Norske Kirke, jeg er vel den eneste her som er medlem av Norske Kirke.
Vi er to.
Lærer noe nytt av det. Du må ikke si det til... Neida. Men for 100 år siden hadde vi en biskop i Norske Kirke som fornektet oppstandelsen. Kristian Skjeldrup i tidlig tid. Og det er sånn der, hvor er det liksom, nå har vi nådd grensen, ikke sant? Eller vi har hatt, det har vært mye bullshit før, da. Og det, kallet til kristne har vært det samme gjennom alle århundre. Det er sånn der, ok, kirken er full av syndere, de kristne lederne er full av syndere, det er kristne. Det er den der drømmen om det, liksom, den gyllene fortiden. Nei, det har vært sånn, og hvordan skal vi leve som troverdige og trofaste kristne i vår tid, uten å liksom drömmar blir sån utopiska. Det finns en idé om den perfekta kyrka eller det perfekta kyrkesamfund eller det perfekta sånt. Här är vi. Livet är vi lever i en värld full av synd. Och du kan förplikta dig på denna världen och pröva att älska den i Jesu namn. Eller du kan liksom drömma tillbaka om att ett eller annat fantes nå eller ett eller annat föran finns det ett eller annat sånting. Men det är distraktioner från det som är mitt dagliga kall till att ta emot den verkligheten sån som den har gett mig som jag inte kan välja bort som ett kall från Gud själv till att älska världen i Jesus Kristus.
Och det är en nerve genom väldigt många av de texterna som vi har som går på vad är kristendom? Alltså jo det är en vision av verkligheten, en vision av människa som älsket av Gud. Och denna visionen är utfordrad av många vad ska jag säga ismer genom historien. Och där jag tänker att det är på det nivå vi måste liksom bygga ett grundlag, förstå vad är kristendomens vision av det mänskliga, av min identitet, av vad ska jag säga verkligheten i hela dens mangfoldighet som är viktig för oss och få fundamentert. Och som jag tänker är väldigt många liksom dessa debatterna som går nu, de liksom de förstyrrar oss också en del från att få fundamenterat vad ligger under synspunkterna våra här och var är det egentligen utfordras på kanske ända djupare plan än där vi sätter in alla krafterna.
Ja, typ. Jag lurer på om vi helt till slut ska ta med oss William sina läsetips.
Ja. Ja. Ja, alltså jag tror att det här är en vän av mig som har skrivit med och snackat med om, men detta är att vi strever med att läsa. Igår så prövde jag att förbereda en podcastepisode, men så satt jag på PC:n och så fick jag ett par artiklar som jag måste läsa på PC:n av Peder. Och så läste jag dem, men det var nästan så jag klarte inte att komma igenom det. För det var bara sån där, ikke sant? Och vi för att bli ta tillbaka, ikke sant, i lavkyrklig arven i lutherdomen har vi också haft i Norge något som kallas för läsertradition. Och det är sån för någon av oss så gäller det att läsa de sabla böckerna, så vänner. Och pröva att finna ut vilka ting i livet som gör att inte du klarar att läsa de där sabla böckerna. Och vad är det? Och jag är sån, okej, okay, jag tränger ett rum helst utan tillgång till internet i det helt tatt. Alltså gärna ett offentligt bibliotek med utan smarttelefon en gång. Jag tränger örepropper. Och jag tränger en fysisk bok. Och jag vill helst ha en blyant så att jag kan inta den boken. Schweiner, jag kan liksom jag kan göra den till min. Jag lägger
så det behöver inte vara en bibliotekbok.
Det kan jag inte säga det till. Istället går på offentlig bibliotek. Nej. Men du måste liksom du måste bli en läsare. Och du måste leta efter måter och på något sätt finna en sån djup läsupplevelse som är mer än att okej, okay, jag kan läsa en Wikipedia-artikel. Jag kan förbereda denna samtalen med att läsa en Wikipedia-artikel och jag kommer till att huska en god del ting. Men hvis du skal lese, hvis du skal forstå liksom Thomas Aquinas, hvis du skal forstå Gregor Nassians, den type lesning, den kan gjøre deg i stand til å gjengi informasjon. Men den vil ikke tilfredsstille deg så veldig dypt. Fordi vi tror at vi lengter etter informasjon. Og vi tror at, fordi informasjon gir oss makt. Åh, jeg kan, jeg kunne i sted sitere Mao, jeg har informasjon, jeg har makt, ikke sant? Ikke sant? Og makt minner om den egentlig dype tilfredsstillelsen som er forståelse og innsikt. Og kristne studier, den leter alltid egentlig dype sett etter det. Og det betyr ikke at ikke vi skal lese, at vi bare skal lese sakte. Noen ganger må vi lese på en måte raskt for å komme igjennom noe. Men det å måtte tenke om seg selv, jeg skal bli en leser. Okay, og finne seg, ok, jeg sitter i kona, liksom, ja, nå går jeg faktisk på biblioteket bort der, og jeg har ikke med smarttelefon, så ja, men jeg kommer tilbake om 2 timer, kanskje jeg har en dum telefon, da, sånn som meg, og skal jeg lese de 2 timene. Og jeg skal ikke reise meg fra den stolen de første 45 minuttene, med mindre jeg bare helt kort skal strekke meg, for jeg skal lese. Og hvis hjernen min sier, nei, jeg vet ikke om jeg orker, så tenker jeg om det som at jeg løper opp fløyen. Jeg leser. Og jeg leser ikke bare for å få overfladisk informasjon, men for at det skal forme meg. Da. Og det er jo det vi som podcast ønsker å inspirere nye generasjoner og gamle generasjoner, men kristne i dag til å ta opp igjen det som var en sentral del av den kristne, jeg vil si vekkelsesbevegelsen på 1800-tallet, det er at vi er et informert Guds folk som läser åndlig läsning ännu mer än vi läser avisen så läser vi den sanne kristendom er Johan Arnt, eller vi leser Hauges skrifter, eller vi leser... Så la oss bli lesere, dere.
Det var et veldig godt innspill og en anbefaling for meg og oss. Jeg tror, Alman, du skal få drive litt egenreklame til slutt her. Hvor kan man høre Ulest?
Overalt. Det er en fin podcast. Så den finnes det i iTunes og Spotify og Stitcher.
Men det er en egen, det var det jeg ville hente. Det ligger, ja, det er en egen kanal, så å si.
Du kan til og med høre på den i Teslaen din.
Men ikke når du sitter på biblioteket uten internet.
Nei, det går ikke. Den kan du abonnere på, sånn at den kommer til deg da utgangspunktet hver tirsdag morgen.
Takk skal dere ha. Peder Solberg, William Grosås, Tor Hjalmar Selvik og meg selv. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra så lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.